зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја слушате информативната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Папата Франциск во прва посета на Северна Македонија. Изборните резултати, шлаканица за сите политички партии. Министерот за култура си поднесе оставка. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Посетата на папата е историска и меѓу другото представува својевидна подршка за евроинтегративниот пат на нашата земја, посочуваат упатените. Вниманието на јавноста е свртено кон пречекот и пораките кои ќе ги испрати несекојдневниот гости. Деталите од Марија Тумановска.
Покрај религиозната символика, посетата на папата во Скопје има големо политичко значење. Велат упатените, според кои, меѓу другото, со неговото доаѓање, тој испраќа својвидна порака за поддршка на Северна Македонија за нејзината евроатланска ориентација. Поранишниот дипломат Благој Зашов вели дека папата доаѓа во многу значајно време, а тоа според него е периодот во кој државата успеала да реши некои спорови со соседите преку подпишување на соодветни договори.
Папата е голем државник кој, иако се мисли дека раководи само со католичката црква, меѓутоа тој во исто време има влијание и во круговите како во Европа, така и во светот, околу решавање на спорови и тешки прашања кои се појавуваат во светот, а Балканот е еден таков терен кај што неговото доаѓање може да помогне да се решат и некои работи на поинаков, на подобар начин отколку тоа што беше во минатото кога Југославија се распаѓаше.
Вели Зашов, тој не очекува папата да испрати директни политички пораки, зошто, како што додава, се работи за вешт дипломат.
Може би нема да брза нешто да изјави сега по конкретниот случај и да остави дека само неговата посета да има некакво значење, но верувам дека ако не сега, не многу далеку подоцна, тој ќе и јавно, а и се разбира и во контактите со државниците во светот, ќе кога ќе дојде момент, ќе го спомене и нашиот случај околу решавањето на сите проблеми со соседите што ги има.
Премиерот Зоран Заев посетата на папата ја најави како историска и ја опиша како охрабрување дека доаѓаат подобри времиња за земјата. Надлежните уверуваат дека во функција на успешна реализација на посетата се преземени сите необходни мерки и активности во координација со службите од земјата и Ватикан. На светата литургија која на 7 мај папата ќе одржи на плоштадот Македонија, граѓаните не смеат да аплаудираат ниту да му фрлаат цвекиња. Граѓаните кои ќе се движат кон Скопје со автомобили и автобуси треба да бидат одбележани со плакат или некаков знак за распознавање, а се препорачува тоа да биде официјалното лого за посетата. На светата миса се очекува да присуствуваат најмалку 15.000 верници. Папата Франциск, покрај литургијата на плоштадот, ќе се сретне и со председателот Ѓорги Иванов и премиерот Зоран Заев. Во спомен куќата на Мајка Терезија на улица Македонија, ќе оствари средба со поглаварите на сите верски заедници. Доаѓањето на овој исклучителен државник се случува во годината во која Ватикан и Република Северна Македонија обележуваат 25 години од воспоставувањето на дипломатските односи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ден по изборите. Што значат бројките? Владеачката партија добија апсолутна моќ на централно ниво, на локално и председател. А опозицијата стана најголема партија. Аналитичарите едногласно велат дека СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ сега треба да се насочат кон внатрешни партиски реформи. Анализата ја подготви Фросина Димаска.
СДСМ сега има апсолутна власт, извршна, локална и председател, што значи и сериозна одговорност. ВМРО ДПМН не победи, но освои сериозен број гласови, што има неколку значења. Во ваков контекст, ден по изборните резултати, аналитичарите ги толкуваат позиционирањето на политичката сцена.
сега целата одговорност за све што се случува во општеството и во државата е нивна. Така да веќе не може да се вадат на Иванов или на Груевски.
Вели Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје. Според политичкиот аналитичар Алберт Муслиу, пак и покрај побирата на Стево Пендаровски, зад кој застана 31 политичка партија, меѓу кои ДУ и СДСМ како најкрупни, упатената порака е дека треба нешто да се менува во владењето на оваа гарнитура. Но Муслиу нагласува дека во доцните говори на Заев и на Пендаровски по победата препознал свесност и кај двајцата дека пораката за потребните промени е примена, а дека од премиерот ќе биде и сметана за како приоритетна.
Туи доби порака дека тие промени и реформи ќе треба да се ги спроведе во своите редови. Од друга страна, мислам дека работата ја сработеа како што треба, затоа што резултатите покажаа дека бројот на гласови кои ги добија од албанскиот електорат беше доволен за да превагне победата кон Пендаровски. Но мислам дека бројките не беа доволни за тој да биде задоволна со својата работа.
Во вториот круг Пендаровски успеа да го зголеми бројот на гласови за 113.631 глас во споредба со првиот круг и освои 436.212 гласови. Сепак тој не победи во голем дел скопски општини, а и во некои поголеми градови како Прилеп, Битола и Охрид. Кандидатката поддржана од ВМРО ДПМН е Гордана Силјановска Давкова, пак усвои 377.713 гласови. И таа ја зголеми поддршката за неа во однос на првиот круг за околу 60.000 гласа. Партијата која стои зад неа сега постојано повторува дека картата на земјава по овие избори подцрвенела, со што алудира дека тие преземале голем дел општини кои СДСМ ги доби на локалните избори. Но ваквите резултати кои сепак се недоволни за победа според аналитичари до ВМРО ДПМН најмногу до незиниот лидер Христијан Мицковски праќат неколку пораки.
Мицковски после овие избори, после првиот круг и особено после вчера, веќе дефинитивно се затврсти на позицијата и мислам дека сега веќе нема никаков потенцијал од никого да го предизвика во однос на неговото лидерско место.
Тврди Божиновски. Муслиу пак смета дека освоените гласови носат и порака дека се необходни реформи и во опозицијската партија. Не само во кадровска смисла, туку и во политичка. Оти како што додава, треба да им стане јасно дека еднонационалниот наратив не е тој што води до победа.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Министерот за култура Асаф Адими денеска поднесе оставка од функцијата. Одлуката за оставката ја соопшти на пресконференција од партиското седиште. Тој вели го напушта функционерското столче поради здравствени причини. За ова известува Лјупчо Јолевски.
По нецела година откако лани на 4 јуни, како прв член од движењето БЕСА, кој стана министер во владата на премиерот Зоран Заев, заменувајќи го Роберта Ладјозовски, Асаф Адеми си заминува од Министерството за култура на Република Северна Македонија. Во своето обраќање до јавноста, кое го стори од седиштето на партијата Алтернатива, тој ке рече дека одлуката ја донел во консултација со својот пријател, председателот Африм Гаши, и дека тоа го сторил на 22 април, кога побарал од председателството на матичната партија да му дозволат од причини да се повлече од функцијата министер за култура. Вели дека неговото барање било прифатено, но дека притоа со идеја да не влијаат на изборниот процес од председателските избори, одлучиле тоа да биде објавено по нивното завршување. Дополнува дека за него било предизвик да ја представува алтернатива на достоинствен и искрен начин, дека останува оптимист оти успеал на оваа функција иако остава простор јавноста да оцени дали е тоа така.
Сакам да истакнам дека во оваа политичка искуство уште еднаш имам научено една работа. По животот пред се важно е образи. Денес сум овде пред вас и пред сите граѓани исто како што бев и пред да станам министер. Нема потреба ниту да се кријам од никого, ниту пак да се жалам од никого. Борувавме за правда и јас владе правено. Зборувавме за трансферентност. И јас даде трансферентно. Зборувавме за морал и јас даде санува корупција.
Потенцира Адеми. Во својата експликација тој ќе каже дека за време на неговото владење дословно е почитуван законот, дека во тој период напредени се десетици вработени во Министерството за култура, кои никој никогаш не ги прашал од која партија се, и затоа Адеми нималку не се срами да застане пред судот на јавноста, истакнувајќи дека тоа впрочем е и најважното нешто за еден политичар. До назначувањето на нов министер за култура култура Асаф Адеми ќе остане да ги извршува своите работни задачи во овој ресор, а прашан дали ќе остане достапен за Државната комисија за спречување на корупција, која до крајот на мај треба да излезе со резултатите од годишниот конкурс за програми од национален интерес, истакнува дека нема намера да бега никаде.
Не се тука, не одам да нигде, тоа што ви реков, немам намера да се кријам и да се пашам од нив. Моето владење беше честно, транспарентно и секогаш ми достапен за сите.
Смета екс-министерот. Прашан за тоа дали местото министер за култура во меѓупартиските пазарења на власта и натаму останува за алтернатива, Асаф Адеми со изјава дека од информациите што тој ги има, оваа позиција ќе остане повторно за нив, но дека остава простор времето да покаже на каква солуција ќе се реши премиерот. Како министер во заминување, тој со изјава дека секој нареден министер ќе ја има неговата потполна соработка како да се справи со проблемите во овој ресор.
Сум горд што не сум искористил денар од буџетот на Министерството за култура за мои лични потреби. Искрено сум горд што моето владење и се памети од буџетот што сака така да го паметат со нова конкуренција.
Вели Адеми.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Победата на Стево Пендаровски во председателската трка, големата подршка што ја доби опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, како и говорите на партиските лидери, се главните теми за дебата на социјалните медиуми. Прегледот го подготви Горица Попова.
Фейсбук страницата на Радио Слободна Европа буквално е преполна со ваши постови и коментари по победата на Стево Пендаровски на председателските избори. Преовладуваат коментарите со позитивни чувства и искрени честитки, но за да не биде нарушена традицијата на непријателство и интер- и интраетничка поделеност на граѓаните, има и навреди, црни предвидувања за државава и нескриено разочарување. Сашко Ристовски, например, постирал: «Сега поделба на Македонија, нема друг избор». А Менче Ристова напишала: «Биди ми жива и здрава, се е наместено Горданче, само кратко е за нив». Пораката на лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски дека власта сега ја чека политички пегол, Бранислава Личеноска ја коментира вака: «Па со тебе и Грујо секогаш бил пекол. Спремни бевте и да убивате и да прогласувате пуч за да не ја дадете власта. Се случи 27 април. Судиите кои вие ги избравте ќе ви пресудат. Е, за тоа беше борбата, за да не одговарате, а за ЕУ и НАТО баш вие гајле». Рашко Марковиќ вели: «Знаеш како јас ја толкувам оваа твоја состојба. Кога ќе паднеш во џбун со трње, колку повеќе мрдаш, толку повеќе се гребеш. Седи мирен, Мадро». Хамза Идризи постирал: «Нас не чекаат сончеви денови, а за вас може би пеколни денови». А Сабит Хасани го подсетува Мицкоски: «Сега нема кој да ве помилува, го нема повеќе Хорхе». Но Самир Османи како да се плаши: «Сега само ВМРО-нот фикус во председателската палата да не се забарикадира и да не сака да излезе оттаму и да направи нов државен преврат како на 27 април, кога не ја даваа изгубената власт». Васе Белазелковска со подол коментар: «За греота сте кога губите. Признајте си ги грешките направени во време на вашето владење. Реформирајте се, поддржете го членството во НАТО и ЕУ, извинете му се на народот за неправдите, па после заканувајте се со пекол. Зашто вака вие сте деветиот круг». Подпишани со Роки Балбоа и Тодоров Мија им забележуваат на Мицкоски и Силјановска што не биле подостоинствени, па да му ја честитаат победата на Пендаровски. И зашто ама баш во секоја ситуација и кога нема потреба се оди на ниска реторика, се прашува Тодоров Мија. Ветувањето на премиерот Зоран Заев, откако му ја честиташе победата на Пендаровски, дека со метла ќе одиме поред, Бруно Морети вака ја коментира: «Од зборови преиди на дела. Народот би рекол, живи биле па виделе. За метла има доста за чистење во судството, полицијата, во другите министерства, во партиите, како македонски, така и албански. Но Ибан Цинцо Такев му порачува на премиерот: „Првин да се изметеш себе си. Го пушти брат ти по Ајдук Лагрујо да избега, па ти ќе кажуваш за метли».
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.